Qiynoqlar qo'llanilishi O'zbekistonni dunyoning eng repressiv rejimlardan biri sifatida tanitgan. Yangi hokimiyat bu tamg'adan xalos bo'lish harakatida. 5-apreldan qiynoq uchun jazo yanada kuchaytirilgan qonun kuchga kirdi. Qiynoq ko'rsatishning og'ir oqibatlari uchun 7 yillik qamoq muddati 10 yilga o'zgartirilgan bu qonun hozirgacha dahshatli qiynoqlar qo'llanilgani aytilgan ko'plab mahkamalarni, jumladan hokimiyatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar ishini ham chetlab o'tdi. Qiynoqlarga qarshi qonun ustuvorligi masalasi tergovi qiynoq ostida kechgani aytilayotgan Toshkentda boshlangan navbatdagi mahkamada ham ko'tarilishi kutilmoqda.
Shaxsan mana bu sizim, men bunga ishonaman. O'sha milliy xavfsizlik xizmati o'ziga qora dog' tushirishini xohlamaydi. O'shaning uchun misol uchun ular bilan o'sha tergov izolyatori o'rnida qattiq ishlashgan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 5-aprel kuni Prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyati davomida fuqarolarning huquqlari kafolatlanishini kuchaytirishga qaratilgan qonunga imzo chekdi. Amaldagi qonunga bir qator o'zgartirishlar kiritilgan bu hujjatda qiynoq qo'llanilishiga doir javobgarlik yanada kuchaytirilgan. Qiynoq uchun jazo og'ir oqibatlarni inobatga olgan holda 7 yildan 10 yilgacha uzaytirilgan. Bundan tashqari qiynoq ko'rsatilishidagi javobgarlar doirasi ham jiddiy kengaytirilgan, aniqlashtirilgan. Qiynoqqa bevosita va bilvosita ko'rsatma bergan, indamay rozilik bergan, kuzatgan, bundan davlat organlarini xabardor qilmagan huquq-tartibot idoralari vakillari, boshqa davlat idoralari vakillari ham jazoga tortiladi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlar qiynoqlarni bilvosita, uchinchi tomon ishtirokida amalga oshirish holatlarini ham nazarda tutadi. Yangi qonun dalillarni soxtalashtirish maqsadida sodir etilgan qiynoqlar uchun 5 yildan 7 yilgacha, ushbu holatlar badanga og'ir shikast yetkazish yoki boshqa og'ir oqibatlar bilan kuzatilgan taqdirda 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosini nazarda tutadi. Har ikki holatda ham aybdor muayyan huquqdan, ya'ni huquq-tartibot tizimida ishlash huquqidan mahrum etiladi. O'zbekistonda qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat, qiynoq ko'rsatganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish masalasi so'nggi bir yil ichida bir necha bor muhokamaga chiqdi. Huquq-tartibot idoralari islohotga muhtojligi haqida gapirgan Prezident Mirziyoyev mamlakatda qiynoqlar, adolatsiz sudlov tizimi mavjudligini tan olgan, qiynoqlarni bartaraf etish uchun hibsxonalarda, tergov bo'limlarida kuzatuv kameralarini o'rnatishga ham ko'rsatma bergan edi.
Bundan buyon O'zbekistonda hibsga olingan va jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoqqa solish, ruhiy hamda jismoniy bosim o'tkazish, boshqa g'ayriqonuniy g'ayri-insoniy zo'ravonlikka mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlar sodir etgan xodim yoki kimnidir buyurtmasini bajargan har qanday shaxs kim bo'lishidan qat'iy nazar muqarrar qonuniy jazoga tortiladi.
Huquq himoyachilari Prezident Mirziyoyevning qiynoqlarga qaratilgan chaqiriqlarini, imzolanayotgan qonunlarni olqishlashadi. Hozirgacha qiynoqlar O'zbekistonni eng repressiv rejimlardan biri sifatida dunyoga tanitib kelayotgan edi. Yangi hokimiyat sobiq tuzumdan, uning asoratlaridan ham xalos bo'lishga urinmoqda. Qiynoq qo'llaganlik uchun javobgarlik kuchaytirilgan yangi qonun ham shu yo'nalishdagi navbatdagi qadamlardan biridir. Ammo bu qonunlarning amaliyot darajasi hali o'zini ko'rsatmadi. So'nggi bir yil davomida huquq-tartibot idoralari tomonidan keskin qiynoqlar qo'llangani iddao qilingan ko'plab hibslar mahkamalar o'tdi. Ularning birortasida qiynoq alomatlariga doir holat aniqlanmadi. Qiynoqlar haqida ochiq bayonot berilgan jurnalistlar ustidan o'tayotgan Toshkentdagi mahkama ham bundan mustasno emas. Hokimiyatni egallashga urinishda ayblanayotgan jurnalistlar mahkamasida Bobomurod Abdullayev hibsxonada o'ziga nisbatan dahshatli qiynoqlar qo'llangani haqida ko'rsatma berdi. Bu ko'rsatma ortidan sudning qiynoqlar yuzasidan tibbiy ekspertiza o'tkazish haqidagi qarori olqishlar bilan kutib olindi. Ekspertiza xulosalarida esa qiynoq alomatlari topilmadi. Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva ochiq mahkama ishtirokchilariga namoyish qilingan qiynoq alomatlari tibbiy ekspertiza tomonidan inobatga olinmaganini shubhali baholadi.
Qarang, birinchi sudda buni hamma ko'rdi. Yevrosoyuzdan kelganlar, posollar, pravozashchiklar, jurnalistlar, hamma ota-onalar ko'rdi. Bu keyin ko'rsatdi, ko'rsating degan joyini yechirib. Endi teskari bo'lib chiqdi. umuman yaxshi narsa bo'lmadi. Bobomiz budjeti 15 minglar gapirdi. 15 ming gapirgan odamlar chidayolmay ketdi, o'qiyinaqlarni eshitib. Bo'lgan voqea hal 15 mingdan keyin to'xtatdi. Eshitib o'tirganlar chidayolmay, hammaning yuragi titrab ketdi.
Deydi Balxi Boyeva. Shundan so'ng bu mahkamadagi ayblanuvchi jurnalistlardan yana biri Hayotxon Nasriddinov qiynoqlar haqida bergan avvalgi o'z arizasini rad etdi. Jurnalistlar ustidan mahkamani kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromov buning sababini aynan qiynoqlar hamon davom etayotganida ko'radi.
Advokat o'shanda ko'rishganda unga nisbatan qiynoqlar bo'lganini o'zi aytgan. Uchrashganda, lekin sud zalida bu uni inkor qila boshladi. Degan advokat ketdi, men qo'rqaman, nega til yoqqa borsam, xuddi yana o'sha qiynoqqa uchratishim mumkin, chanchak yetolmayman deb shunaqalar gapirdi. Bilasizmi, gaplari, ko'plari bir-biriga o'xshamagan, negaki o'sha tergov organida umuman qattiq ishlashgan. Ya'ni nima aytishini va nima gaplashishini bular juda qo'rqitgan. Ya'ni o'sha uchta Bobomurod Abdullayevdan tashqari qolgan uchtasi hammasi qattiq qo'rqitgan va o'sha berilgan sudda ko'rsatmalarini har xilchasi o'zgartirib turishdi. O'shandan ma'lum bo'ldiki, u shaxsan mana bu sirim, men bunga ishonaman, o'sha milliy xavfsizlik xizmati o'ziga qora dog' tushirishini xohlamaydi. O'shanchi misol uchun ular bilan o'sha tergov izolyatori o'zida qattiq ishlashgan, ya'ni ularni o'rgatgan nima gapirish, nima gapirmaslik,
deydi Surat Ikromov. Surat Ikromov asosan dindorlar huquqi bilan shug'ullanadi. Huquq tartibot idoralari tomonidan qiynoqqa uchrayotgan qatlam ham ko'proq shu diniy motivlar bilan hibsga tortilgan namozxonlar hisobiga to'g'ri keladi. Ikromovga ko'ra, Toshkentda konsavi tuzumga nisbatan tajovuzda ayblanayotgan bir guruh dindorlar ustidan navbatdagi mahkama boshlangan. Ayblanuvchilarning hibsga olinishidan tortib, tergov surishtiruv jarayonigacha qiynoqlar bilan kuzatilgani iddao qilinayotgan bu ishning mahkama tomonidan qanday ko'rib chiqilishi hozircha mavhum. Navbatdagi jarayoni 16 aprel kuniga belgilangan bu ishni ham jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi ko'rib chiqmoqda. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.